Ons Heer, ons Vader, in hierdie aand kom roep ons tot U, dat U met ons sal kom ontmoet in hierdie aand. Heer, ons vra, dat U krachtig sal werk, dat U ons sal lei, dat U ons sal leer, dat U ons sal let op hierdie belangrike waarheid. O Heer, ons kom vra, dat U in harte van mense sal werk, dat daar een oproep sal wees, Heere, dat U krachtiglik sal inspreek in mense se harte en lewens, dat daar 'n opwekking sal wees ook om ander mense te gaan bereik. Heere, maar ons vra ook, terwyl ons besig is met hierdie dinge in die laaste dae, die dinge wat gaan gebeur in die volëinding van die wêreld, dat ons ook daar die diepe besef sal hê dat die einde van alle dinge is naby en dat ons moet gereed wees. Heer, ons word herinner dat hierdie boodskap ook 'n heiligmakende effek het in ons lewe. Heer, ons word baie duidelik daarop gewys dat daar dinge in ons lewe is wat nog hanteer moet word, sondes wat afgesterwe moet word. Kom help ons, o Heere, dat ons ook dit kan afsterwe. En Heere, ons vra dan nou dat U asseblief die lippe sal salf van onwaardige prediker, dat U sal spreek en dat U woord baie duidelik sal hoor, want ons afhanklikheid is slegs van U af. Ons bid dit en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen, met danksegging. Amen. Geliefdes, soos beloof, gaan ons oor 'n hittige onderwerp vanaand praat. Ek nooi U om oop te maak by Lukas hoofstuk 16. Lukas die 16de hoofstuk. Ons gaan lees vanaf die 19de vers. Geliefdes, ons vestig net weer eens die aandag op die kaart, dat ons hierdie dinge sal laat raak sien, dat ons dit sal raak sien, dat ons daardeur ook sal leer. Ons is tans in die kerk dispensasie. Let op dat die tye alles spoed heen na daardie drukgang. En dan sal die wegraping plaasvind. Let op dat daardie die groot verdrukking is. Ons word geleer uit die sendbrief van Petrus, dat ons tans 'n ligte verdrukking deurgaan. Hierdie aarde sal geken word ook aan verdrukking, maar het is geen sins in wat daar die tydperk op aarde sal wees nie, die groot verdrukking. Die volgende wat moet gebeur, is natuurlijk die wegraping van die bruid van die Here. 1 Tessalonisense 4 vers 17 maak dit vir ons baie, baie duidelik, dat ons die Here tegemoet gaan gaan in die lug. Ons sal daar verenig word met die Here. Ons noem hier die wegraping die eerste fase van die wederkomst van Jesus Christus. Daar is die eerste fase en die terugkomst daar waar Jesus Christus sy voete sal neersit op die Olyfberg, sal die tweede fase van die wederkomst wees. Daar is onderskeidings. Hierdie sal in 'n oomblik en in 'n oogwink gebeur en niemand sal weet nie, daar die dag sal ook nie weet nie, maar het sal min of meer ongeveer sal daar wees, want ek meen as hier die dinge plaas vind, dan vind hier die 7 jaar van groot verdrukking plaas en min of meer sal die tyd geraai kan word, maar die dag en die uur is onbekend. Hierdie sal onsigbaar wees, terwyl daar die sigbare koms van die Here sal wees. Hier sal geen oog dit gewaar nie, daar sal elke oog dit sien. So dit is die eerste fase en daar is die tweede fase van Jesus Christus se wederkomst, tussenin natuurlijk daar die groot verdrukking. Let ook op die wonderlike verblyding dat diegene wat ook in daar die daal weggeraap sal word, die dode sal ook uit die graf uit opstaan en saam daar die wegruk van die bruid van die Here meemaak, diegene wat gesterf het in die kerktydperk en wat die Here Jesus Christus geken het. Die wat die Here nie geken het nie, let op, hulle sal deel hê aan die laaste opstanding. Dit is natuurlijk diegene wat daar voor die groot wit troon gaan staan, waar ons gister gepraat het, en die uiteinde daarvan sal wees, dat hulle daar in die poel van vuur gewerp sal word. En dit is tans ons fokus, dis waar ons met u wil praat, die poel van vuur, die hel. Kom ons lees uit Lukas hoofstuk 16 vanaf die 19e vers. En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus vol swere voor sy poort gelê het, verskoon. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels van die ryk man, van tafel afval, ja, selfs die hond het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doodryk sy oë ophef, terwyl hy in die smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou, dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles, is daar tussen ons en julle een groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie, en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid u dan, Vader, om hom na my vaders huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. En toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Geliefdes, ons het gisteraand uit Openbaring hoofstuk 20 gelees, en daar die 15e vers wil ek net ook weer eens onder die aandag bring, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskrywe is in die boek van die lewe nie, is in die poel van vuur gewerp. En ek wil met u praat rondom hier die skrifleesing en daar die vers ook oor die hel. Die boodskap en doktrine, die leerstelling van die hel raak al hoe skaarser in die dag waarin ons leef. Dit is 'n boodskap wat mense nie wil aanhoor nie. Dit is 'n boodskap waarvoor mense hulle ore toestop. En dit is 'n boodskap wat van kardinale belang is. Hierdie is sekerlik van die belangrikste boodskappe wat daar is. En ons sien uit statistieke uit dat die Pew Research Center wat verslag doen in 2021 sê dat er wel 62 van alle Amerikaners glo dat daar wel 'n hel is. 6 uit 10 afgerond van alle Amerikaners glo dat daar 'n hel is, maar 69% van diegene wat deelgeneem het in hierdie studie glo dat indien iemand sou sterwe, dat hulle vry is van alle pyn en lyding. Hulle glo met ander woorde, as iemand sterf, dat hulle rest in peace, dat dit die verlossing is van alle lyding en van alle pyn. Ja, hulle glo dat die gestorwe mense in vrede is. 25% van daardie mense glo dat dit nie nodig is om in God te glo om hemel toe te gaan nie. Terwyl 58% van daardie mense sê dat nie Christene se gelowe ook lei na die ewige lewe. Meer as die helfte van alle Amerikaners meen dat alle paaie lei na Rome, dat die moslim en die hindoe en die boeddha aanbidder ook na die hemel toe sal gaan as hulle goeie mense is. 33% van mense glo in reïnkarnasie. Die probleem is dit wyd verspreid. Alhoewel 62% van alle Amerikaners glo dat daar 'n hel is, glo slegs 31.1% dat dit 'n fisiese, letterlike plek is. En slegs 0.005% glo dat hulle daarheen gestuur sal word. So die probleem is nie dat hulle nie glo dat daar 'n hel is nie. 6 uit 10 van die mense glo dat daar wel een is, maar 0.005% van die mense glo dat hulle daarheen op pad is. Die onkunde is dus baie, baie duidelik, dat hulle nie besef dat het ook hulle is wat op pad is na die hel toe nie. Ja, dit is 'n baie groot probleem. Dis 'n massiewe probleem, want daar is 'n massiewe gebrek aan kennis. Geen wonder, so min mense bekeer hulle, want hulle besef nie waarvan hulle hul moet bekeer nie. Hulle weet nie, hulle erken nie, dat daar 'n letterlike poel van vuur wag vir elkeen wat God nie aanvaar nie. En daarom sien ons ook, dat het 'n direkte gevolg is van daardie ou sagte Simbamba prediking van ons dag, dat daar maar eerder in die oor gestreel wil word, want hierdie boodskap is daarom maar 'n baie harde, konfronterende boodskap. Maar op 'n stadium met Leonard Ravenhill gesê, as daar meer hel in die kansels is, sal daar minder hel in die kerkbanke wees. Daarom sal dit ook 'n oproep wees, dat ons hierdie boodskap moet verkondig. Want hierdie is seker een van die eerste dinge wat enige sondaar moet besef as die evangelie aan hulle gedeel word. Want hoekom moet hulle bekeer? Hoekom sal hierdie evangelieboodskap goeie nuus vir hulle wees as dit nie afgeskilder word in die stinkdonkerheid van hulle harte en van daardie vuur vlamme wat vir hulle wag nie? Alleen dan sal hulle besef die evangelieboodskap is goeie nuus. Ek herinner u, dat Jesus red verlorenes. Hoekom sal iemand om vergifnis roep, as hulle nie besef, hulle is skuldig nie? Hoekom sal iemand soek na redding, as hulle nie besef, dat hulle besig is om te spoed, na die vier vlamme van die hel nie? Die boodskap van die hel, is dus van noodsaaklike belang, want daar is miljarde mense, wat daarheen op pad is. Christus besef hy, dat daar in die wêreld heen, 'n gemiddeld van tussen 2 tot 4 persone elke sekonde sterwe. Besef hy dat hier, terwyl ons vergader vanaand, is daar mense wat hulle asem uitblaas. En statistiek toon, die Bybel leer ook vir ons, dat die meeste van daardie mense in die volgende oomblik hulle oë in die vuur vlamme van die hel sal oopmaak. Hierdie is 'n boodskap vir ons dag. Hierdie is 'n boodskap vir die mensdom. Hierdie is die boodskap wat Jesus Christus gepreek het. Ja, ek praat met u oor die hel. Baie mense sal sê, dat ek hou nie baie daarvan om oor die hel te praat nie, dit is 'n baie negatiewe onderwerp, dit is te swaar, kom ons praat eerder oor iets anders, kom ons praat eerder oor Jesus se woorde, kom ons praat eerder oor die bergpredikasie. Wel, Jesus Christus het in daardie bergpredikasie gepreek in Matteus hoofstuk 5 en ek hou vir u die 22ste vers voor. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat sy broer sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broer sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur.
Hy praat daar met die Israeliete. Hy is nie besig om met hulle daar oor die feit van die hel te redeneer nie. Hy verkondig dit as 'n feit. Hy dra dit oor as 'n werklikheid en hy meen dat hulle daar verantwoording moet doen in die helse vuur. Verder in daar die boodskap van die bergpredikasie, Matteus 5 vers 29 en 30 sê hy, en as jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit van jou af weg, want het is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele lichaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af, gooi dit weg van jou af, want het is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele lichaam in die hel gewerp word nie. Jesus het gepreek oor die hel en het nie daarvoor askies gesê nie. Baie keer as daar gepreek word oor sulke onderwerp, as daar gepreek word oor die hel, of as daar gepreek word oor sonde, is die hele inleiding half so disclaimer, verskoon my goeie Afrikaans, om nou jammer te sê vir hierdie boodskap wat gaan volg. Ek het geen keuse as om hierdie vir u oor te dra nie. Geliefdes, ons moet hierdie boodskap vir u oordra, en ons sal ook nie daarvoor as kies sê nie. Jesus Christus het nie. Hy het rond uitgepredik en so sal ons ook. Jesus Christus het ook gesê in Matteus 10 vers 28 en moenie vrees vir die wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liever wat die siel sowel as die lichaam kan verderwe in die hel. Jesus het ook in Matteus hoofstuk 11 gepreek oor die hel, in hoofstuk 18, in hoofstuk 23 van Matteus, in hoofstuk 25, het Jesus ook vurig gepreek oor die hel. Jesus het gewaarsku, Jesus het die mense daarvan geleer. Ja, Jesus, die God van liefde, die een wat gesterf het vir ons sonde, het meer oor die hel gepraat as enig iemand anders in die Bybel. Inteendeel, het hy meer oor die hel gepraat as almal anders saamgevoeg in die ganse skriftuur. Ja, die Here was 'n prediker wat gewaarsku het oor die hel. Dit is tragies dat daar soveel mense vandag nie Jesus Christus in hulle kansel sal toelaat nie, want hy praat nimmers net oor fire en brimstone. Wel, so het op 'n stadium ook 'n prediker genoem, dat daar twee keer meer verwys word na die hel in die Nuwe Testament, as oor die hemel. En daarom moet daar ook twee keer meer gewaarsku word. As daar meer hel in die kansels gepreek word, sal daar minder hel in die kerkbanke wees. Geliefdes, kom ons kyk na hierdie onderwerp. Kom ons sien in die eerste plek, die hel is 'n werklikheid. Die hedendaagse mens begin al hoe meer die realiteit van die hel te verwerp. Want ons leef in 'n tydperk waar die mense gewete so vernietig is. Die Engels praat van a seared conscience. Dis soos daar die stykmes wat net nie meer wil stykmes nie. Asof hy net geensins meer skerp gemaak kan word nie. Daar sal jy veel eerder met 'n lepel daar die ou vleisie kan sny. Mense se gewete is so. Mense se gewete is al so afgestomp. Want sonde is alledaagse praktyke. Sonde is so ingeweef in die kultuur reg rondom ons, dat daar maar min sonde nog sonde genoem word. Seks voor die huwelik is nie meer verkeerd nie. Vloek, laster, dronk word is alles maar deel van 'n normale Vrydag aand. Daar is maar min dinge wat steeds sonde is in hierdie wêreld. Daar is immers nog sonde waaroor mense nog ernstig is. sende sekerlik die van geslagsgeweld, van kindermoord, alhoewel deesdae is dit 'n gruwelike sonde om abortus ook teë te staan, wat natuurlik ook kindermoord is. Jy sien half nog 'n effense sin van geregtigheid wanneer dit by hierdie dinge kom, as ook 'n geweldige en soms 'n gewelddadige reaksie op dieremishandeling. Maar daar is minimale reaksie op homoseksualiteit in ons samelewing. Daar is min die reaksie op leuns wat vertel word, verneekery word goed gepraat, diefstal, saambly voor die huwelik, egskeiding, al hierdie sonde word nie meer enigstens teëgespreek nie. Die mensdom is al baie gewoond aan hierdie sonde. En hulle is al selfs gemaklik in hierdie praktyk. Dit is nie meer vir hulle ongewoon nie. Daarom is daar onderling ook baie min vervolging van al hierdie sonde. Ons sien landwette wat sommer verander word, om daardie sondes te voor te staan. En wette word daar ingeskryf dat as jy nou meen homoseksualiteit is verkeerd, ek kan vervolg word vir dit wat ek nou tans sê, ek kan vanaand in die tronk gaan slaap oor hierdie boodskap om te sê dat homoseksualiteit sonde is. Dit word mos nou deesdae gereken as haatspraak. En so sien ons hoe die reg en geregtigheid in hierdie wêreld so verdraai word om self die sonde goed te praat en die waarheid te straf. Ons sien hier die wêreld maak kinders groot, waar sonde nie meer gedefinieer word as sonde nie, en waar sonde nie meer gevolg het nie. Daar is dus geen meer grense nie. As 'n seun besluit hy is nou 'n dogter, dan aanvaar die ouers dit, en hulle word nou die advokaat vir hierdie sonde. Hulle sê nie dat daardie kind nou homself tot sy sinne moet ruk nie. Hulle sê, ag, alles wat jou ou hartjie begeer, ons sien in die dag waarin ons leef, meer gehoorsame ouers as gehoorsame kinders. Daar is ook 'n totale verdraaide sin vir wat reg en wat verkeerd is, en 'n totale verdorwe verstaan van goddelike geregtigheid. Ons mensdom weet nie meer wat is goddelike geregtigheid nie. Hulle weet nie eers meer wat sonde is nie. Behalwe dit is iets wat ek nie doen nie, is almal se redenasie mos natuurlik. Want as ek sonde doen, kan ek dit baie maklik regverdig. Ek kan nie blaam op iets of op iemand anders plaas. Ja, selfs moord word mos deesdae goed gepraat, want daardie persoon het gekry waarvoor hy gevra het. In hierdie omgewing en hierdie manier van dink is daar maar baie min gevolge van sonde. En as ons hulle konfronteer met die woord en daarop wys dat daar gevolge is van sonde, is dit 'n totale vreemde gedagte vir die hedendaagse mens. Hulle gedagte rondom 'n ewige straf en die realiteit van die hel is vir hulle verregaande, en hulle verwerp dit heel hartig. Want hulle sien die ewige straf, hulle sien God se orde deur die ongeregtigheid, deur die onordelike lens van hierdie wêreld. Maar hoor wat sê Romeine 2 vers 5. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toren as 'n skat in die dag van die toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Ja, soos wat daar die kerstgeskenke versamel word, daar in die huis, so is die goddelose besig om straf, om goddelike toren vir homself te vergader vir elke sondige daad wat daar gepleeg word, en dit is gereed, dit is hangende oor daardie persoon, en God sal elke liewe ding straf. Die straf vir elke liewe sonde, vir elke gedagte, vir elke daad, vir elke woord word vergader, en dit sal uitgestort word oor elke ongeredde mens. Sonde moet dus gekonfronteer word, sonde moet dus aangespreek word. God se standaard moet opgehou word, want daar is 'n letterlike, ewige poel van vuur waar daar met sonde mee gehandel gaan word. Ons kan nie, ons mag nie die evangelie aanpas nie. Ons kan nie God se standaard verlaag om die mens in ons dag te akkommodeer nie. Ons kan nie die gesag van die woord ondermyn nie. Ons kan nie die skrif verdraai om te meen wat ons wil hê dit moet nou meen nie. Die skrif in sy heiligheid moet voorgehou word. Let op wat sê die Bybel oor die werklikheid van die hel. Ons lees in Genesis 1 vers 1 van die skepping van die hemel en die aarde, maar ons lees nie daar van die hel nie. Dit blyk asof dit nie aan die begin alreeds daar was nie, maar dat God die hel geskep het om Lucifer en die gevalle engele daarin te straf. Jesus gee vir ons daarin duidelike riglyn in Matteus 25 vers 21. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Dit blyk asof hierdie plek aanvanklik nie gereed gemaak is vir ongehoorsame mense nie, maar 'n plek wat berei is vir die duivel en sy engele. 'N plek om die duivel in te pynig. Hy het egter ook, die Satan self, het 'n derde van die engele ook verlei en mislei en het agter hom saamgeneem, en sodoende sal hulle ook daardie straf ondergaan. Maar daardie bose kreatuur het ook nie net daar gestop nie. Hy wil nie alleen in daardie poel van vuur beland nie. En daarom het hy sy vuur ook gerig op die mens. En hy kom daar en hy besoek vir Adam en Eva om te sondig teen die allerhoogste Here. En jy ken die verhaal, Adam sondig, en as federale hoof van die ganse menslike ras word hy, Eva en al Here nageslag in sonde gedompel. Ons praat van die sondeval, en van daar af sal elke persoon in sonde ontvang en gebore word, van nature kinders van die toren genoem word, van nature die duivel as geestelike vader het, en so saam ingesluit word in hierdie poel van vuur, in hierdie ewige straf. Dit is dus die straf wat oor elke ongeredde sal kom. Ja, 2 Tessalonisense 1 vers 8 leer vir ons, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie geken het nie, en op die wat aan sy evangelie van ons Here Jesus Christus nie gehoorsaam is nie. Ons vind ander verse wat ook verwys na die hel. Ons lees in Openbaring 20 vers 15 wat dit genoem word die poel van vuur. In Openbaring 21 vers 8 word het genoem die tweede dood. Ons lees van die buitenste duisternis in Matteus 8 vers 12. Matteus 3 vers 12 praat van die onuitblusselike vuur. Hebreërs 10 vers 27, die vuur gloed. En dit word in Matteus 5 vers 22 die helse vuur genoem. Daar is 'n hel, en dit is 'n werklikheid, maar dit is die duivelse missie om mense om die bos te lei oor die feit van die hel. Hy het sy trawante opgehits om hier die valse boodskap uit te dra dat daar geen hel is nie. In die Satanic Bible, wat Anton LaVey geskryf het op bladsy 33, staan daar, "There is no heaven of glory bright, and no hell where sinners roast. Here and now is our day of torment. Here and now is our day of joy. Here and now is our opportunity. Choose ye this day, this hour, for no redeemer liveth." Ek vra vir u, uit watse Bybel quoteer die predikers wat sê dat daar geen hel is nie? Ek vra vir u, uit watse Bybel quoteer die predikers wat meen dat jy maar net hier die tyd op aarde moet geniet en dat jy nie moet bekommerd wees oor die ewigheid hierna nie? Hulle quoteer baie duidelik uit die sataniese Bybel eerder as die goddelike geïnspireerde Bybel. 'N teoloog Bert Eerman sê dat hemel en hel is nie die boodskap wat Jesus gepreek het nie. Pope Francis het gesê, "A hell doesn't exist. The disappearance of sinning souls exists." Waaroor die Vatikaan natuurlik verskriklik baie vuur moet doodslaan, en hulle meen dat dit nie werklik was wat die paus bedoel het in daardie gedeelte nie. Die hoewe getuies ontken dat daar 'n hel is, die ou en die nuwe apostels stem met hulle saam, menigte predikers, wat vanuit kansels ronduit vir die mense sê, daar is geen hel nie. Ons dink aan die golwe van ontkenning van die hel wat Rob Bell aan die voorgrond gehad het. 'N voormalige teologiese professor by die Universiteit van Suid-Afrika het in die huisgenoot van 5 April 1990 gesê, "Die Bybelse boodskappe oor die Satan en die hel word steeds te letterlik geïnterpreteer. Dit is net simboliese beeldspraak. Daar is geen duivel of 'n plek soos die hel nie." 'N teologiese professor. Wee die wat goed sleg maak en die sleg goed. Wee die wat die regheid wee van die Here verdraai. Wee die wat veel eerder die sataniese Bybel aanhaal as die woord van die Almagtige God. Ons kan 'n baie filosofiese antwoord vir gee hoekom die hel werklik bestaan, maar ek gee vir u graag net eenvoudig 'n Bybelse antwoord, want die Bybel sê so, en dit is genoeg rede vir ons. Die hel, tweedens, is ewig. Daar is mens wat natuurlik die ewige duur van die hel ontken. Daar is baie mense wat teë hierdie feit skop. Daar is 3 hoofmaniere hoe mense die bestaan en die ewigheid van die hel verwerp. Daar is 'n groep wat glo dat die ongereddes eenvoudig net vernietig sal word. Hulle gaan net eenvoudig ophou om te bestaan as hulle sou sterwe. Hulle probeer hierdie saak van uit die Bybel bewys, maar die Bybel ondersteun nie hulle siening nie. Hierdie siening het natuurlik ook baie bekend geword met die boek wat Rob wel vrygestel het, wat ons na verwys het. 'N tweede groep mense wat die ewigheid van die hel teestaan, is 'n groep wat glo aan universalisme. Hulle meen dat die ongelowiges ook op die ou einde gered sal word, want die Here is liefde, want die Here het gesterf vir die ganse mensdom, en dus is daar alreeds betaal vir almal, daarom sal almal se sondes ook in sy bloed gewas word, en daarom sal almal ook gered word. Hulle haal teksverse aan, om te meen dat die hel eenvoudig net is vir die duivel en vir sy engele, en hulle gebruik Jesus Christus se woorde, Matteus 25 vers 11, wat jy sê, die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Daar is 'n Rooms-Katolieke Universiteit se professor in New York, wat die uitspraak gemaak het, dat daar 'n hel is, maar dit is moontlik dat niemand daarheen sal gaan nie. Hy glo dus hierdie universalisme, dat daar geen persoon ewig gestraf sal word nie. Maar hierdie dwaling kan nie waar wees nie, want Jesus het gepraat oor die ewige straf. Jesus het gesê dat diegene wie sy naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, en die poel van vuur gewerp word, daar die einste ewige vuur, wat berei is vir die duivel en sy engele. Indien hier die dwaling waar sou wees, is Jesus se woorde vals, is Jesus self vals. Indien al daar die goddelose mense vernietig sou word, as hulle sou opbestaan, of as almal eenvoudig gered sal wees, wat is die doel dan van die tekstverse wat maan, wat waarsku teen hierdie ewige straf? Hoekom is dit daar? Hoekom is dit in die Bybel? Waaroor waarsku dit? As mense eenvoudig net gaan ophou bestaan of as almal net gered gaan word? Hoekom dan preek? Hoekom dan die boodskap uitdra? Hoekom het Jesus dan aarde toe gekom? 'N derde groep glo ook dat daar party hemel toe sal gaan en ander hel toe, maar dit sal ook net diegene wees wat die evangelie herhaaldelik gehoor het en dit verwerp het. Die ander sal hemel toe gaan wat nie baie gekonfronteer was met die evangelie, nie om baie mooi verstaan het nie, en daarom sal hulle ook hemel toe gaan. Hierdie kan ook nie waar wees nie, want slegs die persone wat deur geloof, wat hulle geloof in Jesus Christus plaas, sal gered word. Ja, slegs daardie persone wat glo in Jesus Christus, in God, sal gered word. Want die wat glo, dit sal hulle tot geregtigheid gereken word. Daar is mense wat hier die sienings het, maar die grootste groep mense en die deursnee verstaan sekerlik van die hel is, dat diegene glo dat dit nie vir ewig sal wees nie, dat daar 'n vernietiging sal plaasvind, dat hierdie maar die een lewe wees en dan sal daar net niks wees hierna nie. Dit is seker maar net 'n protestantse weergawe van die vage vuur van die Rooms-Katolieke wat meen dat iemand 'n straf doen in daardie vlamme vir 'n tyd lank, sodat daardie vlamme daardie siel nou geheel en al sal reinig, en natuurlik sal daar genoeg geld deur sy naasbestaandes hier op aarde betaal moet word, en soos wat daardie muntstuk in daardie koffers inval, dan spring daardie siel uit die vage vuur uit en gaan dan ook hemel toe. Hulle praat dan ook van 'n tydelike straf. En hier die persone wat meen dat daardie mense eenvoudig net vernietig sal word en ophou sal bestaan, haal daar die feite uit die Bybel uit. Hulle meen dis feite, maar hulle verdraai die skrif nek om. Hulle quoteer Matteus 10 vers 28 en sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liever wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Hulle meen sien, daar word iemand vernietig, hulle word verderwe, hulle word daar eenvoudig net vernietig voor die aangesig van God en hulle hou op bestaan. Maar die woord verderwe verwys nie bloot net eenvoudig na vernietiging, na die einde van bestaan nie. Dis die Griekse woord apolumi, wat beteken om met vors te vernietig. Maar dit is nie die enigste betekenis nie. Hulle meen dat God die mens dus in die hel, siel en lichaam sal vernietig. Maar wat is die volledige betekenis van hierdie woord verderwe? Kom ons kyk, daarom 80 voorbeelde in die Nuwe Testament, ons gaan nie al 80 voorhou nie, maar daar die woord apolumi kom 80 keer voor in die Nuwe Testament. In Matteus 3 vers 13 is er die tekstvers wat verwys na Herodes wat die kindertjies wil doodmaak. Die selfde woord, apolumi, wat verwys na doodmaak. Beteken dit dat hy die siel van daardie kinders wou vernietig het, dat daardie siel van die kinders ophou sou bestaan? Nee, hy het gepraat van moord. dat die kinders wil doodmaak. Matteus 8 vers 25 is waar Jesus en sy disippels op die skip was te midde van die storm, en die disippels was baie bang geweest dat hulle gaan verdrink. Weerens dieselfde woord apolumie, wat dan hier vertaal is as verdrink. Dis die context wat het vir ons wys. Sal dit beteken dat daar die siel ook vernietig sou word, dat hulle net ophou sou bestaan? Nie, hulle het gevrees vir hulle letterlike lewens hier op aarde. In Lukas 15 lees ons van die verlore apolumie, skaap, penning en seun. Dis is daar ook 'n verwysing van hierdie woord na verlore, nie na vernietiging nie. Hierdie woord dui dus op straf, op verlorenheid, nie op die totale einde van bestaan nie, maar oor die ewige straf hierna. Matteus 25 vers 46 lees hulle natuurlik mis, en hulle sal weggaan in die ewige straf. Matteus 25 vers 41 praat van die ewige vuur. 2 Tessalonisense 1 vers 9 praat van die ewige verderf. Want sien, as die hel ook nie ewig sal wees nie, sal die hemel ook nie ewig wees nie. God het bepaal dat hy die duivel en sy engele vir ewig sal straf. En elke ongeredde persoon sal nie net bloot gestraf word vir sy sonde nie, maar ook omrede hulle familie is, kinders is van die Satan. Johannes 8 maak dit vir ons baie, baie duidelik, en dus sal hulle dieselfde straf ondergaan, omdat hulle van dieselfde bose natuur is, omdat hulle onder dieselfde rebellie teenoor God gestaan het, en daarom deel die ongeredde persoon daar die hart met die Satan, gebore uit dieselfde natuur. Die duivel sal ewig gestraf word, dis sal die ongeredde ewig gestraf word. Satan het God nie gehoorsaam nie, en dis ook, en ook nie die ongereddes nie. Hulle sal ook gestraf word, net soos die Satan. Hier die poel van vuur sal nie uitgeblus word nie. Hierdie vlamme sal nie ophou met brand nie. Ja, dit sal wees soos vier vlamme wat van binne en buite brand. Ja, daar is geen aardse vlam wat nog ooit so warm gebrand het nie. Daar is 'n groot ewige straf wat oor die ongereddes sal kom. Maar as baie mense wat die vraag vra, is dit regtig nodig dat daar so lang straf moet plaasvind? Is dit regtig nodig dat dit 'n ewige straf moet wees vir tydelike sondes wat hier op aarde verrig word? En dus vra hulle, is God regverdig in hierdie straf? En ons sal in die laaste en die derde punt juist dit bewys, dat die hel is God se regverdige straf. As dit eenvoudig logies hieroor dink, die wetgewer bepaal die straf. Die wetgewer bepaal die reëls. Sy wet bepaal die straf en ook die duur daarvan, en God het gesê dat sonde so verskriklik is, so walgelik is, dat hierdie ewige straf die gepaste een is. Dit is sy voorreg, dit is sy reg. Hy is in die posisie, dit is teenoor hom wat daar oortree word, hy kan bepaal, en hy het bepaal dat het 'n ewige straf moet wees. Ja, wat hierdie sonde is, so gruwelik vir God, en die mense worstel daarmee. Hoe kan 'n tydelike sonde vir ewig gestraf word, is hulle onregverdige vraag. Want sien, Die mens besef nie die sondigheid van sy eie siel nie. Hy besef nie wie hy is nie. Hy besef nie wie God is nie. Hy besef nie dat God hom gemaak het nie. Hy besef nie wat die aard van sonde is nie, want die aard van sonde is so gruwelik, en hierdie geslag besef dit nie. Hulle besef nie die swaarte van hulle sonde nie. Want sien, dit maak ook nie saak of jy op 85, op 40 en op 15 sterwe in jou sonde nie, elkeen sal 'n ewige straf ondergaan. Hier ons kan ons vra, hoe is dit regverdig? Want sonde teen 'n ewige en allerheiligste God is oneindig boos. Daar is nie 'n perk aan die boosheid van daardie sonde nie. Want God is allerheilig. Hy is die heilige. En daarom is enige sonde die taal en al teenoorgestelde, die allervuilste. Die straf pas by die misdaad. Daar is teen God oortree, nie bloot net teenoor 'n mens nie. Maar ek wil jou ook daarop laat let, dat diegene wat hel toe gaan, nie eenvoudig nou sal ophou met hulle sonde nie. Hulle sal aanhou om te sondig daar voor God. Hulle leef vol lewe in daardie sonde, en hulle sou sekerlik ook aanhou om hulle uit te giet in sonde as hulle steeds in die lewe sou bly. Daar was geen beslistheid dat hulle ooit sou bekering kom nie, as hulle nie dan daar eenvoudig tot bekering gekom het in hulle hele lewe nie. Wie sê dat as hulle vir ewig sou lewe hier op aarde, dat hulle ooit al sou bekeer van hulle sonde? Sien u? Waar die boom val, so bly hy lê. Die natuur van die mens is in rebellie teen God. En nou dat die mens kry wat hy verdien, nou wil die mens kom ongelukkig word. Nou wil hulle kom vra, maar hoekom is God die een wat my so wil straf, terwyl jy in rebellie teen God is? Het God dan nie gewaarsku nie? Het God dan nie gesê dat dit die straf is van sonde nie? Mag nie saak wat jou intellektuele redenasie is nie, het God nie jou gewaarsku nie. Hoe kan jy nou ongelukkig word? Maar let ook op dat die mens ook nie noodwendig gaan ophou met sonde wanneer hulle daar in die hel is nie, want hulle sal aanhou om God te spot, hulle sal aanhou om hom te vervloek, en daar die verskriklike straf sal voortdurend oor hulle gebring word. Hulle sal groei in hulle haat teen God, hulle sal die vuiste bal teen God, hulle tande sal knars in woede teenoor die Here. Staan daar nie dat daar 'n geween en 'n geknars van tande in die hel sal wees nie? En daarom sal die straf ook al hoe meer en al hoe meer word, en vir ewig sal daar die bose siklus homself herhaal. Die mense in die hel gaan ook nie nou eenvoudig ophou met sonde, sodat daar die straf ook sal ophou nie, want die mens is tot in sy natuur boos. Hy is sondig, omdat hy van natuur is sondaar is. Dit is sy karakter. Alleen deur die wedergeboorte kan iemand 'n ander natuur kry, wat om die vermoë sal gee om reg voor God te wees. Die ongeredde gaan hel toe met daardie onbekeerde natuur, en dus sal sy natuur ook nie nou ewe skielik in daardie vlamme ophou nie. Hy sal nie daar ewe skielik tot sy sinne kom wanneer die wurm nie ophou aan hom vreet nie. En die straf sal ook absoluut regverdig wees, want die mense straf sal ek nooit die oortredinge van hom inhaal nie. Daar in die hel sal ook geen gewete meer wees nie. Daar sal geen meer gewete daar die mense teehou nie. Daar sal geen wet en orde meer wees om iemand op te roep tot bekering nie. Die bande wat alles hier teëgehou het, sal gebreek word en mense daar sal daar uitbars in hulle sonde. Ja, 'n ewige straf is absoluut regverdig, want daar is oortree teen 'n ewige, allerheiligste wese. Dit is absoluut regverdig en gepas, want is nie noodwendig te sê, dat iemand sal ophou met hulle sonde daar in die hel nie. Hierdie ewige straf is absoluut regverdig, omdat mense in daardie natuur gesterwe het, en hulle vuiste sal aanhou bal teen God. En geen geleentheid om om te draai nie. Kom ons bewys dit vir jou die teks. En kom het regverdig ook is. Jesaja 66 vers 22 tot 24 sê, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. Let op dat daar vir ewig gaan geleef word in die nuwe hemel en aarde. En elke maand en op die nuwe maand en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Kyk, daar gaan aanbid word voor die Here. Vers 24 sê echter, en hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. Hoekom is dit regverdig? Want hulle het teen God opgestaan. Hulle het teen God gesondig. Naar die bodemlose put, daar die plek waar die wurm nie ophou vreet nie, daar die poel van vuur waar die vlamme nie ophou brand nie, is 'n regverdige straf. Daniël 12 vers 2 sê, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. Let op dat daar die dade afgryslik was, en daarom sal die afgryslike straf ook oor hulle kom. Ek wil afsluit. Geliefdes, die poel van vuur is 'n realiteit. Is 'n plek waar elke liewe ongeredde sal wees vir ewig. Bring my geen plesier om dit te sê nie. Maak my hart nie vir een oomblik bly nie. Maar dit is wat gaan gebeur. Dit is wat gaan gebeur met soveel van ons geliefdes. Dit is wat gaan gebeur dalk met u, wie se saak nog nie reg is met God nie. Let op die natuur van die boosheid. Let op die natuur van sonde. Vir ewig afgryslik. Boosheid tot in sy natuur, rebellie teen God. Besef ons die haaglikheid van sonde. Besef ons dat daar gepynig sal word vir hierdie sonde. En daar in Lukas 16 word dit vir ons baie duidelik dat daar geen manier is waar iemand van die poel van vuur oor kan gaan na die hemele toe nie. Vir ewig geskei van daardie lewe, vir ewig geskei van die heilige dinge van die Here, vir ewig geskei van 'n geleentheid om die Here te aanbid. O, wil jy nie jy bekeer nie? Wil jy nie hierdie boodskap opnuut gaan uitdra nie, o kind van God? U wat nog nie gered is nie, ek praat nou met u. Ek sal al die volgende paar oomblikke aan u wy. Moenie daar in die laaste dae eers probeer redeneer met die Here en nou ewe skielik kom redeneer, maar dat dit dalk 'n onregverdige straf is wat jy gaan teekom nie. Jy moet nou bekeer. Jy moet nou luister. Hierdie man wat smarte gelei het in die hel, het gevra, dat kan daar nie asseblief iemand vir sy broers gaan waarsku van hierdie plek waar hy smarte in lei nie. En die antwoord is nee. Daar kan nie iemand na hulle toe kom nie, want hulle het Moses en die profete, hulle het die woord van die Here. En as hulle nie daarna sal luister nie, sal hulle ook nie luister as iemand selfs uit die dode opstaan nie. En hierdie woord sou later ook gesien word, dat het 'n profetiese boodskap ook sou wees. Want Jesus Christus het uit die dode uit opgestaan, en die mense het nie heel bekeer op grond van sy woorde nie. Jesus Christus self het verskyn voor mense, en tog wil hulle nie glo nie. Jy het vanaand die woord van die Here aangehoor. Die skrif sê, dit is genoeg. Wil u nie bekeer van u verkeerde weë nie? Want let op dat daardie hel is beslis. Dit is vir ewig. En dit is God wat gaan pynig. Die Satan gaan nie daarin beheer wees nie. Hy gaan die een wees wat die ergste daar gepynig sal word. Jy sal dieselfde straf kry in 'n mate as wat die duiwel en sy engele gaan beleef. Is dit werklik die moeite werd om jou ewige heil op die spel te sit? Is dit werklik die moeite werd om aan te hou in jou sonde, wat so gruwelik is voor die Here? Is dit werklik die moeite werd? Kind van God, een laaste iets om oor te dink. Daar die man eers toe in die hel is, toe dink hy aan sy geliefdes. Jy het nou die geleentheid. Jy het nou die kans. Wat van jou geliefdes? Wat van jou gesinsgenote? Wat van jou familie? Wat van jou vriende? Daar is alreeds 'n hele paar name wat nou in jou gedagtes opgekom het. Het jy al met hulle die evangelie gedeel? As iemand na die hel toe gaan, laat het wees, terwyl ons hande nog om hulle knieë sit, soos wat ons hulle wil duik, voor hulle daar, oor daar die afgrond val. Laat het wees, oor die moeite, die sweet, die bloed van ons lewe, ons liggame. Laat ons alles in die stryd werp, want daar die mense is besig om na die slagbank te wankel, en hoor wat die spreek vir ons sê, hou hul toch terug. Spurgeon het op 'n stadium gesê, as jy bereid is om alleen hemel toe te gaan, is jy heel moontlik self nie op pad daarheen nie. Het jy 'n passie vir siele? Amen. Ons Here, ons Vader, in hierdie aand wil ons eenvoudig tot U roep vir 'n legio van mense wat U nie ken nie. 'N magdom wie se saak nie reg is met U nie. Ag Here, sal U nie hierdie boodskap gebruik, dat het by mense se fone beland, dat hulle het kan luister nie. Here, het op een of ander manier oor hulle paai sal kom, dat hulle daarop sal aggee. Here, sal U nie wil, dat ook 'n persone, wat vanaand hier is, wat inluister, wat inkyk, wie se saak nog nie reg is met U nie, sal U nie met hulle kom ontmoet nie. Here, ons roep tot U, ons vra vir U, dat U kragtig sal oortuig van sonde
ja, van hierdie geregtigheid en van die besliste oordeel. My Here, ons vra, ons roep tot U vir soveel in ons familie, soveel kennisse wat ons het, wat U nie ken nie. Sal U nie hulle oproep tot bekering nie. Ons vra dit, o Here, en ons pleit dit in U naam alleen. Amen. Geliefdes, hier is stap vir stap boekies, neem dit, hier's 'n traktaatjie ook, ons het Engelse step by step boekies ook hierso, kom kry dit, as jy dalk met 'n Engelse persoon besig is om hulle te bearbei, en hy wil graag 'n oorgawe maak, om neem dit, neem vir jouself ook, maak 'n afspraak met ons, indien daar enige iets is, 'n nood in die siel, dat ons ook u tot seën kan wees. Kom ons staan, dan sing ons Ongind en Aand. Dit is die laaste 3 boodskappe ook van hierdie reeks. Kom self, nooi mense saam. Kom ons buig dan ook nou en ons ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.